ZZ čempionātam šogad 13. sezona un pieteikties varēs no šodienas vakara, jau burtiski visi ir gatavs un tad tiklīdz būs atvērta pieteikšanās, tad arī seko ziņas visos ZZ čempionāta kanālos. Čempionāts šogad ir par līderību un mēs arī ļoti gribam runāt ar skolēniem un skolotājiem par to, ka līderis jau komandā un klasē nekad nav viens. Viens ir tāds redzams, kurš var to klasi savākt un vēstais sevi, bet vienmēr ir ļoti svarīgi tās visas komandas sastāvdaļas, jo viens ir radošuma gēnijas klasē, piemēram, cits var nomierināt to klases stresa situācijās, un tas būtiskākais, ko arī čempionāts iemāca, ka viss svarīgākais ir mācēt strādāt komandā un sarunāties ar citiem un arī atrast katra to spēcīgāko pusi, un tas ir arī tas, ko mēs novēlam katrai klasē un skolotājiem, ir tieši atrast savā komandā katru spēcīgo pusi, un tad jau tikai tiekties uz tiem panākumiem. Tad mēs gaidam pieteikumus un līdz 17. Martam varēs reģistrēties un pildīt ZZ čempionāta mājasdarbu, tad attiecīgi sekos arī pusfināla un ar labākajiem mēs tiksimies finālā maija beigās.